Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Zrak i dalje vrlo nezdrav u bosansko-hercegovačkim gradovima. Kao i prethodnih dana, najkritičnije stanje je u centru Sarajeva i Ilijašu.
Jesu vrijednosti nešto niže nego jučer, međutim, stabilna atmosferska situacija će uvjetovati u toku dana i u narednim danima njihovom ponovnom porastu i zadržavanju visokih nezdravih koncentracija zagađujućih materija u zraku.
Tužilaštvo BiH podiglo je blizu 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, uglavnom migranata. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Od 80 osuđenih osoba protekle dvije godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
Govorimo o tome kolika je odgovornost Beograda za dizanje nacionalističkih tenzija prema Crnoj Gori. Politički analitičar Dragoljub Anđelković i politolog Duško Radosavljević.
To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija pod hitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEBS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice. Zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Što donosi najavljena prodaja Beograđanke i Sava centra? Arhitekta Bojan Kovačević.
Nama se potkrada u javnosti jedan pojam privatizacije gdje neko sa strane treba da da pare, a da funkcija i profil nečega ostaru kao što su do sad bili, ali to se ne događa. To je naivno.
U Crnoj Gori privođenje urednika zbog objavljivanja lažnih vijesti. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u protekle dvije godine podiglo 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, a državni sud je izrekao presude za oko 80 optuženih. Podaci su Balkanske istraživačke mreže. Krijumčarenje migranata je postalo unosan posao za međunarodne kriminalne grupe koje su dobro uvezane. Međutim, njihovo djelovanje je teško dokumentovati. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Javna je tajna da kriminalne grupe koriste tragediju ljudi koji se žele domoći zemalja Europske unije ili se bar približiti željenom cilju. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže navodi da se radi o dobro uvezanim međunarodnim kriminalnim grupama.
Tokom 2019. godine tužilaštvo je optužilo 46 osoba, a državni sud je izrekao osuđujuće presude za 47 osoba. Najveći broj osumnjičenih, odnosno optuženih krijumčara da su oni građani Bosne i Hercegovine, ali također ima veliki broj njih koji dolaze iz Srbije i iz Crne Gore. Zanimljivo da ima i stanovnika Britanije, ima stanovnika Nizozemske, Sirije, Tunisa, Alžira, Rumunije, Bugarske, tako da stvarno pokazuje jedan međunarodni karakter cijele akcije, što ukazuje da bi i djelovanje naših institucija trebalo da bude više okrenuto ka nekoj međunarodnoj saradnji.
Više od 90% presuda je izrečeno na osnovu sporazuma o priznanju krivice, također navodi Mujkić.
Sankcije su se kretale od uslovnih kazni do kazne zatvora do 3 godine. Ono što i također iz analiziranja toga možemo da kažemo jeste da je od 80 osuđenih osoba protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
O situaciji u Unsko-sanskom kantonu gdje dolazi najviše migranata, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šildedić ističe.
U 2019. godini zabilježili 13 krivičnih djela krijumčarenja osoba, što je za 10 više u istom periodu 2018. kada smo zabilježili samo 3 krivična djela. Nažalost, određeni problemi se pojavljuju u dokumentovanju ovih krivičnih djela, s obzirom da sam prevoz strane državljana, odnosno migranata, se ne može kao tako smatrati krivičnim djelom ukoliko to nije stvarno i bila namjera. A da je bila namjera, ono mora biti usmjereno prema ilegalnom nekom prelazu na granici, odnosno da je za tu uslugu neko uzeo novac.
Šildedić ističe da se cijene oko ilegalnog prelaska granice dogovaraju između migranata i prevoznika.
Vrlo nezahvalno govoriti o samim cijenama, o tome kako se dogovaraju, koliko je to i direktno u direktnom pogledu između takvih lica, odnosno lica koja traže takvu vrstu usluge. Zasigurno sad da je na području Unsko-sanskog kantona prelazak preko državne granice Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske, a nakon toga i prelazak teritorije Republike Hrvatske na većoj cijeni nego što je to, recimo, prelazak iz Srbije uz Bosnu i Hercegovinu. Naravno, gdje su veće poteškoće, gdje je veći problem, veće kontrole, tu je naravno i veći rizik. Zasigurno da su to, kad govorimo o eurima, cijene u nekoliko hiljada eura.
Migranti se također obraćaju taksistima u želji da ih prevezu do željenog cilja, što potvrđuje i naša naredna anketa.
Čuo sam priča da su neke moje kolege imale ponuda, ja stvarno nisam, možda i neko imao, ali ja do sada nisam imao nikakvih ponuda te vrste.
Moram reći da je bilo ponuda u prethodnom periodu. Najveći novac koji mi je ponuđen je 500 eura, ali iz mnogo razloga nisam to prihvatio. Ponuđena mi je relacija Trebinje-Stolaca, cijena je, kao što sam rekao, 500 eura.
Migranti također svjedoče o tome da plaćaju velike sume novca da bi se domogli granice Hrvatske i Slovenije. Pakistanac Abdul.
Ima ih spremnih da uzmu novac. Zato se odlučujemo na pješačenje, jer se traži po nekoliko hiljada eura za prevoz od Bihaća do granice sa Slovenijom. I taksisti uzimaju mnogo novca.
Posljednja optužnica za krijumčarenje ljudi u Bosni i Hercegovini je podignuta posljednjeg dana prošle godine protiv Marina Krešića, koji se tereti da je omogućio nezakonit transport i boravak više migranata, državljana Irana i Iraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Otac i sin Bekrija i Ljubo Seferović oslobođeni su od krivice za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 8. februara 2016. godine stradao mladić iz Sarajeva Dženan Memić. Predsjedavajući sudija Igor Todorović pozvao se na vještaka medicinske struke koji je rekao kako povrede na Dženanovom tijelu ne odgovaraju onima koje bi izazvala saobraćajna nesreća. Pravosudni proces u slučaju Memić traje skoro 4 godine i izazvao je brojne kontroverze i proteste građana. Iako je na početku sedmice zagađenost zraka u Sarajevu, Tuzli nešto manja nego tokom vikenda kada je glavni grad BiH bio najzagađeniji grad u svijetu, na snazi je do daljnjeg uzbuna jer je zrak opasan po zdravlje stanovnika, kažu u Hidrometeorološkom zavodu Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice, najzagađenijih gradova u Europi, a nekim danima i u svijetu, pokušavaju apelovati na vlasti da se poduzmu mjere kako bi se zagađenje zraka koje opasno utiče na zdravlje smanjilo. Mevludin Mujkić iz Tuzle, u kojoj je osim čestica prašine često visoka koncentracija sumpor dioksida, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije, kaže da se najviše plaši za zdravlje djece.
Mi u Tuzli 3-4 mjeseca tako reći ne živimo. Ja živimo iz kuće u auto, ako možemo pobići negdje čiji zrak, ali to nije život, to je samo bježanje i strah za djecu.
Posljednja tri dana zagađenje u Bosni i Hercegovini dosiglo je kulminaciju sa indeksom zagađenja i do 500. Glavni grad Bosne i Hercegovine proglašen je najzagađenijim u svijetu. Tokom proteklog vikenda indeks zagađenja iznosio je do 426. Drugo mjesto na listi pripalo je Daki, glavnom gradu Bangladeša, sa 231, dok je u indijskom Deliju izmjereno 214. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Slobodna Evropa kaže da su današnje vrijednosti nešto niže u odnosu na vikend, ali je zrak i dalje opasan po zdravlje stanovništva.
Zadnji podaci iz Ilijaša su recimo katastrofalni, bili vrlo visoke koncentracije prašine, slično je u visokom, iako imamo prekid u komunikaciji s tom stanicom, očekivano da i tamo vrlo visoke koncentracije prašine u zraku. U Zenici su također visoke, s tim da u Zenici i u Tuzli i u Živinicama imamo i dosta visoke koncentracije sumpor dioksida. Generalno, dakle, zrak je nezdrav još uvijek, dakle, jesu vrijednosti nešto niže nego jučer, međutim, stabilna atmosferska situacija će uvjetovati u toku dana i u narednim danima njihovom ponovnom porastu i zadržavanju visokih nezdravih koncentracija zagađujućih materija u zraku.
Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu uzbuna. A epizoda uzbuna podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju. Prekid nastave u školama s ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu. Iz uprave Katoličkog školskog centra Sveti Josip otkazali su nastavu zbog prekomjernog zagađenja zraka u kantonu Sarajevo. Policijske patrole u Sarajevu posljednja tri dana zaustavljaju vozila koja imaju normu ispod Euro 3. Međutim, nemaju nadležnosti da takva vozila isključe iz saobraćaja, objašnjava ministar za prostorno uređenje kantona Sarajevo Damir Filipović.
Istina je da nismo ljudski kapacitirani, ali i tehnički da neke mjere provodimo u 100% procentu. Više policija radi na tome da kada zaustavi neko da kaže nemojte se više voziti, idite kući jer vaše vozilo je takvo i takvo. S druge strane imamo nekapacitiranost kantonalnog ureda za inspekcijske poslove u smislu ekoloških inspektora.
Zbog konstantnog zagađenja zraka, neformalna grupa građana sinoć je na Trgu Slobode u Tuzli održala protestno okupljanje. Profesor okolinske sigurnosti Zvjezdan Karadžin sa Rudarskog fakulteta Tuzla kaže za Radio Slobodna Evropa da se tačno zna šta treba uraditi kako bi se smanjilo zagađenje. Međutim, nijedna vlast u Bosni i Hercegovini ne angažuje se oko ovog problema.
Ono što treba trenutno da radimo je da napravimo veliki pritisak kao građani na sve strukture, na svim nivoima, da bismo ubrzali procese modernizacije termoelektrana, jer su one naša nužnost i nećemo moći potpuno izbaciti iz upotrebe u dogledno vrijeme. Ako želimo da nešto uradimo u kratkom vremenu, onda se moramo kao grad zadužiti, dignuti veliki kredit i provesti masovnu toplifikaciju grada i sve ostale mjere energijske efikasnosti koje podrazumijevaju i utopljavanje zgrada, koji podrazumijevaju sve druge mjere kojima ćemo smanjiti ovo aerozagađenje.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija o zaštiti okoliša, njihovo poštivanje je minimalno. Zbog entitetskih nadležnosti nema ratifikacije važnih sporazuma. U gradovima poput Mostara i kompletne Hercegovine mjerenja se i ne vrše, a u Banja Luci je problem što zvanična mjerenja pokazuju bolju kvalitetu zraka od nezvaničnih, koja vrše eko udruženja i organizacije, koje tvrde da je zagađenje i u Banja Luci i ostalim gradovima Republike Srpske slično kao u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od dvije sedmice od kako je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji Srpska pravoslavna crkva i država Srbija smatraju spornim, odnose između Beograda i Podgorice daleko su od dobrih. Ipak politika Srbije šalje različite signale. Više u priči Dušana Komarčevića.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice. Zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije i da se tu sad vodi neka optimalna politika koja je usmerena prevashodno prema građanima Republike Srbije, da se, ne znam, diže standard, da se ide u evropske integracije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević, komentarišući odnos Srbije prema krizi u Crnoj Gori, nastalom krajem prošle godine usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju uveče da hoće da razgovara sa zvaničnicima Crne Gore povodom zakona koji je sporan za SPC i zvanični Beograd, ali kako je dodao Vučić, on ne želi da se dogovara na štetu srpskog naroda u Crnoj Gori. Tenkovima na Crnu Goru neću, hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore, ali ne na uštrb srpskog naroda, kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Prošle nedelje je, međutim, šef srpske diplomatije Ivica Dačić o ovom pitanju govorio sa primetno manje suptilnosti. On je javno pozvao državljane Srbije crnogorskog porekla da se izjasne o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, natuknuvši da bi u slučaju odgovora koji nije po volji zvaničnog Beograda mogli izgubiti srpsko državljanstvo.
Ne zalažem se ni za kakve mere. Ja samo govorim o tome da je moralna obaveza svakoga koji je dobio srpsko državljanstvo, koje sve što je imao stekao u Srbiji, da je obaveza da ne ćuti bar o ovom pitanju. Svakako, oni koji podržavaju crnogorski režim po ovom pitanju borbe protiv srpskog naroda, mislim da je veliko pitanje i da li dalje treba da imaju srpsko državljanstvo.
Rekao je Dačić za RTS 5. januara. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prošlog vikenda je dodelio odlikovanje Andriji Mandiću, srpskom političaru u Crnoj Gori koji se protivi zakonu o slobodi veroispovesti. Politički analitičar Dragoljub Anđelković smatra da je Srbija dosta dugo imala mazohistički odnos prema Crnoj Gori, te da je crvena linija pređena sada kada je Crnogorska skupština usvojila zakon koji traži od verskih zajednica da dokažu vlasništvo nad svojom imovinom do 1918. godine, jer će im u suprotnom ona biti oduzeta.
Ono što se dešava u Crnoj Gori svakako ne može da prođe bez oštrih stavova u Srbiji, ali mislim da je prošlo vreme za ispoljavanje samo oštrih stavova. To nije stvar koja sme da bude usmerena ni ka srpskom javnom mnjenju, ni ka regionalnom javnom mnjenju. To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija podhitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Kaže Anđelković za RSE. U međuvremenu u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, gotovo svakodnevno se održavaju crkvene litije i protesti protiv nedavno usvojenog zakona. Na jednom od njih, 8. januara u Beogradu, prisustvovali su i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Dragoljub Anđelković smatra da pritisak na Crnu Goru ne sme da stane, te dodaje da je najvažnije internacionalizovati ne samo crkveno, nego i nacionalno pitanje Srba u toj zemlji.
Naravno, ne treba ići u histerične reakcije, ali treba pravno utemeljeno na način kako bi delovala Mađarska ili bilo koja druga evropska zemlja kad bi pripadnici matičnog naroda bili ugroženi. Ja se pribojavam da će crnogorski režim, koji je shvatio da se suočio sa nečim što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, sada reterirati i da će njihov ustavni sud naći neko solomonsko rešenje kako bi se smirilo narodno nezadovoljstvo. Ali mislim da to ne sme da ni Srpska pravoslavna crkva, ni Srbija, ni Srpska zajednica u Crnoj Gori prihvate, već mora se internacionalizovati ne samo crkveno pitanje, već srpsko nacionalno pitanje kako bi Srbi konačno u Crnoj Gori dobili sva prava koja u modernim državama bilo koji narod treba da ima.
Sa druge strane, politikolog Duško Radosavljević smatra da je podizanje nacionalističkih strasti nešto što može negativno uticati ne samo na srpsku zajednicu u Crnoj Gori, nego i na društvenu klimu u Srbiji.
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. A ako imamo domaće izdajnike, mi onda uvijek moramo ostati uz onoga koji najbolje štiti nacionalne interese. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju i za divno čudo jako dobro im ide ta rasprodaja nacionalnog ovoga, da kaže srebrnine.
Kažimo još i da su zbog situacije u Crnoj Gori nedavno upućena dva javna apela, jedan koji krivca za tenzije vidi u zvaničnom Beogradu i drugi koji traži od Srbije da oštrije reaguje na, kako se navodi, kršenja prava Srba u susednoj zemlji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sava Centar i Beograđanku još ranije je trebalo prodati jer su odavno izgubili stari sjaj i rentabilnost, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Grad Beograd najavio je da će u januaru investitorima ponuditi ova dva objekta koja su simbol glavnog grada Srbije. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Tender, kako navode iz uprave grada, propisuje da novi vlasnici neće moći da menjaju namenu centra Sava jer predstavlja kulturno dobro, dok je Beograđanka pod zaštitom države, pa novi vlasnik nema pravo da joj menja spoljašnjost ili je ruši.
Čekujemo da dobijemo jedan moderan, bolji i funkcionalan kongresni centar koji će upotpuniti ponudu koju ima Beograd. A što se tiče Beograđanke, ako neko bude kupio, imaće mogućnost raznih vrsta investicija i ulaganja, od hotela do poslovnog prostora pa nadalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine Beograda. Najveći problemi centra Sava danas su višedecenijska neulaganja i troškovi održavanja, jer porez na imovinu, računi za električnu energiju i grejanje po podacima uprave Kongresnog centra su 49 miliona dinara mesečno. Iz grada je saopšteno da je jedan od uslova da, osim novca za kupovinu, kupac u narednih 5 godina uloži najmanje 50 miliona evra u njegovu obnovu. Beograđanka u vreme izgradnje najviša zgrada u gradu uglavnom se izdržava od izdavanja poslovnog prostora, ali već dugo od prihoda ne podmiruje ni polovinu troškova.
Problem je veliki što jedno i drugo su u krajnje lošem stanju, što nisu dobro održavani, što inače bi bilo pametnije da je davno prodat jer bi se dobila bolja cijena. A iz druge strane je tužno inače da državni organi loše održavaju imovinu.
Smatra ekonomista Milan Kovačević. Po izgradnji krajem 70. 20. veka centar Sava kao višenamenski, kongresni, kulturni i poslovni centar bio je jedan od reprezentativnih objekata u bivšoj Jugoslaviji od 69.300 kvadratnih metara sa dvoranom od 3.700 sedišta i 15 konferencijskih sala. Moderna poslovna kula Beograd od 23 sprata, visine 101 metar, u to vreme bila je jedna od najviših i prvih pametnih zgrada na Balkanu, sa kompjuterski upravljanim grejanjem i hlađenjem, 4 super brza lifta i vidikovcem. Arhitekta Bojan Kovačević kaže da su ta dva objekta i danas simboli Beograda.
Nama se potkrada u javnosti jedan pojam privatizacije gde neko sa strane treba da da pare, a da funkcija i profil nečega ostaru kao što su do sad bili, ali to se ne događa. To je naivno.
Od 2016. godine gradska vlast raspisala je dva tendera za javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju i upravljanje Sava centrom, koji su završeni bez prodaje tog kongresnog kompleksa. Kako je stajalo u pozivu, sa kraja 2017. grad bi uložio nepokretnosti, objekat Sava centra i zemljište na kom se nalazi, dok bi zainteresovana firma trebalo da uloži minimum 12,5 miliona evra, dok je na prvom tenderu ta suma iznosila 15 miliona. Partner bi bio zadužen i za izbor profesionalnog menadžmenta koji bi upravljao centrom Sava i dobio bi 49% akcija, dok bi većinski vlasnik ostao grad Beograd. Ekonomista Milan Kovačević kaže da potencijalni investitori generalno najpre razmatraju koliko ulaganja je potrebno.
Pa kad je jedan objekat inače snižen za čitav jedan stepen, onda će i malo duže biti lošije iskorišten nego što bi mogao biti. A šta će uraditi privatni vlasnik, to prosto niko neće moći unaprijed znati. Oni će imati samo svoj interes da jeftino kupi, možda ponovo da skuplje proda.
Sava centar od nastanka ima i širok društveni značaj i danas je prepoznatljiv po Međunarodnom filmskom festivalu Fest. U decenijama postojanja bio je domaćin značajnih koncerata i internacionalnih skupova, kao što su sastanci OEBS-a, Interpola, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, UNESCO, kao i samita pokreta nesvrstanih zemalja. Beograđanka je u vreme SFRJ bila prepoznatljiva kao sedište gradske radiotelevizije Studio B i mesto najveće robne kuće u državi. Arhitekta Bojan Kovačević zaključuje da bi ih trebalo podmladiti, ali uz očuvanje urbanističkog značaja.
Beograđanka je simbol Beograda u kombinaciji imena, mesta na kome je, sa svojom visinom potpuno markantna u silueti Beograda. A što se tiče Sava centra, kazat ću vam da sam ga ja ranije u više navrata označavao kao katedralu Beograda, odnosno kad god imate neki skup elitni, kulturni, i to se odigravalo u Sava centru.
Palata Beograd, delo arhitekte Branka Pešića, sagrađena je 1974. a centar Sava arhitekte Stojana Maksimovića nešto je mlađi jer je završen 1979. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori ponovo privođenje zbog objavljivanja lažnih vijesti. Urednik portala Inforest Gojko Rajičević i urednik portala Borba Dražen Žiković nakon saslušanja kod tužioca pušteni su da se u daljem postupku brani sa slobode. Više detalja donosi Predrag Tomović.
Policija sumnjiči Dražena Živkovića kao glavnog urednika portala Borba i Gojka Rajičevića kao glavnog urednika portala Inforest da su počinili krivično djelo na način što su izazvali paniku u javnosti objavljivanjem lažnih vijesti u vezi sa događajem u Vila Gorica u Podgorici bez prethodne provjere informacije. Oni su naime objavili da je u tom objektu koji za prijem visokih gostiju i stranih delegacija koriste crnogorski predsjednik Milo Đukanović i vlada, odjeknula eksplozija, što je policija demantovala, navodeći da je riječ o manjem elektrokvaru koji je ubrzo saniran. Gojko Rajičević je danas pušten da se u daljem postupku brani sa slobode, a ovako je novinarima nakon saslušanja kod tužioca govorio kako su došli do informacije o navodnoj eksploziji u Vili Gorica.
Ja sam dobio potvrde od dva izvora. Dakle, nakon što sam dobio informaciju da je bila eksplozija u Vili Gorica, dobio sam drugu informaciju, potpuno nevezano sa ovom prvom, od čovjeka koji je prolazio pored policijskog službenika i kome je proradila Motorola i čuo je gdje kaže eksplozija u Vili Gorica. Nema novinara danas među nama, niti šire, ne znam koliko oprezan da ako dobije informaciju sa jedne strane da je bilo, a sa druge strane dobije informaciju da je čovjek čuo policijsku Motorolu gdje se kaže eksplozije u Vili Gorica, da neće objaviti takvu vijest, time što smo dodatno bili oprezni, stavili smo znak pitanja.
Rajičević je nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu kazao da je jasno da je njegovo privođenje zavjera policije, tužilaštva i sudstva, koja je, kako tvrdi, koordinisana od strane američke ambasade, a sve, kako je istakao, nedavno na jednom okruglom stolu najavila službenica ambasade SAD Judy Kuo. Podsjetimo, Kuo je u novembru prošle godine, govoreći na konferenciji unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori, kazala da su glavni izvori lažnih vijesti u Crnoj Gori Sputnik i web portali Infores i Borba. Privođenje Rajičevića i Živkovića je drugi slučaj u nekoliko dana da novinare privode zbog izazivanja panike i nereda. Prethodno je bila privedena urednica FOS Media Anđela Đikanović jer je objavila lažnu vijest da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Ona je puštena da se brani sa slobode nakon jednodnevnog pritvora. Pravni zastupnik bivše urednice FOS Media, advokat Milan Vuksanović za Radio Slobodna Evropa, kaže da je taj slučaj još kod tužilaštva koje bi trebalo da odluči da li će protiv Đikanović da podigne optužnicu.
Čekamo da vidimo kakva će biti odluka tužioca, da li će podići ili neće. Smatram da ona nije počinila krivično djelo koje je stavljena na teret i da za isto, po mom mišljenju, ne može biti osuđen, jer samo biće krivičnog djela govori da je morala biti izazvana panika ili remećenje javnog reda i mira. Svi smo bili svjedoci do toga u Crnoj Gori tog dana, nakon te informacije nije bilo.
Politički analitičar Sergej Sekulović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je odgovornost i države, ali i medija dodatno uvećana u osjetljivom i visokotenzičnom trenutku u kojem se crnogorsko društvo nalazi.
Novinari trebaju da jačaju svoju profesionalnost. U kritičnim situacijama, u vremenima društvenih tenzija, ta se odgovornost dodatno pojačava da, na primjer, uvijek imate potvrdu izvora informacije, da pitate i drugu stranu, a sa druge strane država mora da pokaže sem odgovarajuće reakcije i određenu toleranciju i širinu, pogotovo kad je oblast medija i novinarstva u pitanju. U krajnjem, bilo kakvo privođenje ili bilo kakav način policijske reakcije na ovakva dešavanja, mislim da nije, da ne proizvodi željeni efekat, nego čak možda i kontraefekat od onoga što se izvorno želi postići.
U međuvremenu, izvještavanje medija iz Srbije o situaciji u Crnoj Gori također utiče na podizanje tenzija objavljivanjem neprimjerenih sadržaja, punih govora mržnje i diskriminacije, saopštili su iz Agencije za elektronske medije Crne Gore. Kao jedan od primjera, Ranko Vujović iz te agencije navodi gostovanje istoričara Čedomira Antića na Happy televiziji, tokom kojeg je pokazao fotografiju ambasadora Crne Gore u Beogradu Tarzana Miloševića, pozivajući Beograđane da ga zaustavljaju na ulici i da mu govore da je predstavnik fašističkog režima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Policija je upotrijebila suzavac da bi rasirala hiljade demonstranata sa trga Azadi u Teheranu u nedjelju, koji su protestovali zbog obaranja ukrajinskog putničkog aviona koji je greškom pogodila iranska raketa. Dok se iransko vođstvo suočava sa domaćim javnim nezadovoljstvom, jača međunarodni pritisak da se istraži nesreća, odgovorni snosi posljedice, izvještava Dragan Štavljanin.
Okupljanja koja su počela kao davanje pošte 176 poginulih putnika i članova posade ubrzo su prerasla u antivladine demonstracije sa zahtevom za povlačenje vrhovnog verskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija te suđenje odgovornima za obaranje aviona.
Naš lider Ali Hamneji je sramota.
Hamneji je 3 decenije vrhovni verski lider i nema ograničenja njegovog mandata. U ukrajinskom avionu bilo je putnika iz celog sveta, ali u Iranu mnogi doživljavaju ovaj slučaj kao domaću tragediju, prenosi CNN. Oni smatraju da je vlada ubila mnogo sopstvenih građana jer su putnici u većini bili iranski državljani ili iranskog porekla. Slike razljućene mase su znatno drugačije u odnosu na prethodne koje su prikazivale Ujedinjenu zemlju, koja žali zbog smrti generala Kasema Soleimanija ubijenog u američkom napadu dronom u Bagdadu prošle sedmice. Uprkos angažovanju jakih policijskih snaga, demonstranti nisu bili uplašeni testirajući granice i strpljenje iranskog režima, poznatog po gušenju svakog disidentskog glasa, često i na brutalan način. Krajem prošle godine hiljade Iranaca je protestovalo širom zemlje zbog skoka cene gasa. Vlasti su reagovale zatvaranjem interneta i krvavom kampanjom, kako je nazvao Amnesty International, u kojoj je prema izveštaju ove organizacije ubijeno najmanje 208 demonstranata u 21 gradu. Predsjednik SAD-a Donald Trump je na Twitteru pružio podršku demonstrantima i upozorio tokom vikenda: ne ubijajte vaše demonstrante. Hiljade ljudi ste već ubili ili zatvorili, a svet posmatra, napisao je Trump tweet koji je potom objavljen na Farsiju. Tokom sednice iranskog parlamenta u nedjelju otvoreno je za javnost glavni komandant iranske revolucionarne garde Hussein Salami izvinio se zbog nenamjernog obaranja ukrajinskog aviona, moleći za oproštaj. Voleo bih da sam sam bio u avionu i spaljen sa njima, dodao je komandant iranske revolucionarne garde. Iran je najpre odbacio američke tvrdnje da je oborio avion da bi u subotu priznao grešku. Međutim, izvinjenja su malo doprinjela ublažavanju protesta i dok se iransko vojsko suočava sa domaćim javnim nezadovoljstvom, jača međunarodni pritisak da se istraži nesreća, odgovorni snose posljedice. Iran je kritikovan i zbog privremenog zatvaranja u nedjelju britanskog ambasadora u Teheranu Roba Makera. On je uhapšen dok je bio među demonstrantima ispred univerziteta Amir Kabir. Optužen je da je posticao i usmeravao radikalne i rušilačke demonstracije, a kasnije oslobođen. Maker je kasnije napisao na Twitteru da nije bio deo bilo kakvih protesta, već da je otišao na događaj najavljen kao bdenje za žrtve tragedije srušenog ukrajinskog aviona i da je normalna želja da se oda pošta žrtvama, tim pre što je među njima bilo i Britanaca. U međuvremenu, iranski vrhovni verski vođa Ali Hamneji optužio, kako je rekao, koruptivno prisustvo SAD-a i njihovih kohorti za sadašnju turbulentnu situaciju, pozivajući na jačanje odnosa bliskoistočnih zemalja.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u današnjem radio magazinu poslušajte razgovor Dragana Štavljanina sa Emilom Bjornhilton Sagauom, doktorantom sa Univerziteta u Kopenhagenu, kao i našu stalnu rubriku Dnevno.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Gotovo je nemoguće na fer način utvrditi ko je vlasnik pravoslavnih zdanja u Crnoj Gori, tako da kakva god odluka da se donese, nekom će biti nanijeta nepravda. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Emil Bjornhilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu koji proučava to pitanje. Prema njegovom mišljenju pitanje je trebalo rješavati dijalogom i većom uključenošću vjerskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje. Sagau u razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom ističe da bi dugoročno rješenje moglo biti formiranje autonomne Crnogorske pravoslavne crkve pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, kao u slučaju Makedonske pravoslavne crkve. Ali je pitanje da li je i jedna strana spremna na takav kompromis.
U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
To je veoma zamršeno pitanje, su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora? Da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine? Who is legally owner of it?
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su također pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala Crnogorska crkva bila sasvim drugačija nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne Crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoji dokumenti koji sugerišu da je tadašnja Crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkvenog pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti Crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu Crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svjetskog rata. And the idea of church independence
is quite a modern phenomenon. If you are speaking about autocephality. Međutim, autokefalna mitropolija crnogorska je navedena 1855. godine u zvaničnom katalogu pravoslavnih crkava zvanom sintagma kao deveta po redu. You remember, you know about the document?
Yeah, I know the document. Yes, but znam za taj dokument. Ali to nije istovetno crkvenom pravnom aktu. Govoreći u striktno pravnim terminima, nužan je tomos kojem se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi dodeljuje autokefalnost. To ne znači da Ruska pravoslavna crkva ili Vaseljenski patrijarh u Carigradu nisu tada smatrali Crnogorsku crkvu autokefalnom. Sasvim je moguće, ali dokument koji ste pomenuli nije direktan dokaz nezavisnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Tada je postojalo nekoliko pravoslavnih crkava koje su smatrane autokefalnom autokefalnim, ali to ne znači da su to bile prema crkvenom zakonu. U tom smislu, sasvim je drugačiji slučaj ukrajinske crkve, gde u crkvenim pravnim aktima jasno utvrđena njena nezavisnost, koja je postojala do 17. veka kada je potpala pod kontrolu ruske crkve.
Srbi tvrde da je istorijski reč o srpskoj pravoslavnoj crkvi, Crnogorci da je to bila crnogorska pravoslavna crkva. Kako je karaktera bila pomenuta crkva pre nekoliko vekova? The nature of that church at that time in Montenegro.
Yeah, that's a really fair question. And I'm not quite sure.
To je fair pitanje, ali nisam siguran da li sam u stanju da na njega odgovorim. Ne mislim da su tadašnji verski lideri bili svesni razlike u etničkom i verskom smislu između Srba i Crnogoraca. Ako čitate tekstove raznih autora iz tog vremena, poput Njegoševih, vidjet ćete da su njihovi stavovi bili magloviti kada je reč o tome kojoj naciji pripadaju, da li su Srbi ili Crnogorci. Njihov fokus je bio na oslobođenju južnih Slovena od otomanske vlasti i nisu razmišljali o nacionalnim identitetima na način na koji to mi činimo danas.
Not in the same manners and ways as we do today.
By the end of First World War, po završetku Prvog svjetskog rata stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Tom činu je prethodilo prisjedinjenje Crne Gore Srbiji na Podgoričkoj skupštini, što i danas izaziva sporenja. Tačnije, da li je to bio dobrovoljni čin, kako tvrde Srbi, ili nasilan, što je stav Crnogoraca. Tada je ukinuta i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je prisjedinjena novoformiranoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li sada crnogorske vlasti na podesan način pokušavaju da isprave istorijsku nepravdu?
Mislim da je teško ispravljati nepravde od pre 100 i više godina, a da se sada ne učine nove nepravde. Ja razumem brigu crnogorskih vlasti za obnovu i očuvanje svog kulturnog nasljeđa, ali donošenje ovakvog zakona je manje demokratski put za rešavanje tako složenog pitanja. Ekspropriacija imovine je prema evropskom zakonodavstvu veoma strog način da se to učini. Kada vlada oduzme od crkve imovinu, to je odlučan korak. Mislim da crnogorske vlasti nisu na pravi način uključile verske zajednice u ovaj proces i nedostajalo je više dijaloga.
Kako ocenjujete poziciju Srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno, crnogorske vlasti i pristalice Crnogorske pravoslavne crkve ističu da se Srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi. Amfilohije behave like a state within a state.
Of course the Serbian Orthodox Church is going to protest.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi. Ali to pitanje se može rešavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinela otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
Srpska pravoslavna crkva se tokom 1990-ih upisala u katastar kao vlasnik mnogih verskih zdanja i prateće imovine, koristeći pravne praznine. Da li je to bio nezakonit čin?
Ja nisam prava osoba da odgovorim na to pitanje. To je više za advokate i sudije. No u postkomunističkim zemljama u istočnoj Evropi desilo se mnogo sličnih stvari, odnosno da su imovinu dobila lica i organizacije kojima nije trebalo da pripadne. Međutim, takva pitanja ne treba rešavati direktnom konfrontacijom, već dijalogom i posredovanjem.
Crnogorska vlada tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva ta koja ne prihvata dijalog. Šta je zapravo pozadina za donošenje ovog zakona? Crna Gora je obnovila svoju državnost u političkom smislu na referendumu 2006. Međutim, na kulturnom i verskom planu većina pravoslavaca ističe da govore srpski jezik, odnosno da su sledbenici Srpske pravoslavne crkve. Da li ovim crnogorski establishment pokušava da ojača svoju državnost i na kulturnom i verskom planu?
To somehow cement its statehood by strengthening its cultural and spiritual identity.
U potpunosti se slažem sa tom ocenom. Shvatam da vlada želi da osnaži posebno svoje nacije, jezika, kulture. Sasvim je razumljivo da nova država nastoji da definiše svoju poziciju i odnose sa drugima, stoga je potrebno da se distancira, odnosno definiše svoje nasljeđe kao posebno u odnosu na srpsko. Međutim, postoji mnogo načina da se to učini. Kada je reč o verskim pitanjima, vlast u Podgorici se odlučila za oštre mere kako bi osnažila svoju simboličku moć u nezavisnoj Crnoj Gori i čini se da u tome kopira ukrajinski model.
Da li se ovaj potez u smislu tajminga može dovesti u vezu sa odlukom Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja da dodeli autokefalnost Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi?
Da, ja apsolutno mislim da su se crnogorske vlasti odlučile na taj korak zbog pomenutog slučaja. Naime, Đukanovićeva vlada je predložila ovaj zakon još 2016. ali od njega odustala zbog protivljenja sa raznih strana. Sada ga je vratila u proceduru zbog Ukrajine jer smatra da je moguće dobiti nezavisnu autokefalnu crkvu. Međutim, interesantno je da je Veseljenski patrijarh raščinio i izopštio čelnika Crnogorske pravoslavne crkve, mitropolita Mihajla. Patrijarh Vartolomej je u više navrata izjavio da ni u kom slučaju ne može biti priznata autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve, tako da ima dosta razlika između crnogorskog i ukrajinskog slučaja.
Međutim, početkom 90-ih formirana je Crnogorska pravoslavna crkva, iako ima manje sledbenika nego Srpska pravoslavna crkva i nije priznata, ipak i ona ima pravo na korišćenje određenih verskih zdanja za vršenje obreda. Možda su crnogorske vlasti bile u pravu, barem u tom delu, da bi i ovoj crkvi omogućili pristup nekim od tih objekata.
Da, to je pravi način da se pristupi tom pitanju. Imate sličnu situaciju u Estoniji, gde je polovina pravoslavaca pod okriljem Ruske crkve, a druga polovina sledi Vaseljenskog patrijarha. Međutim, tamošnje zajednice su pitane kome žele da pripadaju. To je mogla da uradi i crnogorska vlast. Tačnije da pita pravoslavne vernike da li žele da slede srpsku ili crnogorsku crkvu. To bi bio mnogo demokratskiji način nego da država lišava Srpsku pravoslavnu crkvu vlasništva nad verskim zdanjima. U Crnoj Gori postoji parohije u kojima većina vernika pripada Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i oni imaju pravo da traže pristup i tamošnjim crkvama, jer su ih gradile lokalne zajednice.
Međutim, Srpska pravoslavna crkva odbija da ustupi bilo koje versko zdanje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, ali to pitanje se može rešiti na demokratičniji način, konsultovanjem lokalnih zajednica, a ne pravljenjem od toga državnog pitanja.
Međutim, crnogorska vlada i parlament tvrde da usvajanje ovog zakona ne znači da će država preuzeti direktno vlasništvo i upravljanje nad verskim zdanjima. Kako komentarišete ovaj stav?
Ne znam, to može biti bura u šolji čaja, ali da posluži kao osnov za drastičnije poteze. Naredni mjeseci će biti ključni jer će se pokazati da li vlada želi da zakon striktno primjeni ili će to učiniti na manje dramatičan način. Nisam siguran za koju opciju će se vlasti odlučiti, ali ima mnogih istorijskih pitanja koje treba rešiti. U tom smislu, jasno utvrđivanje vlasništva nad verskim zdanjima bio bi dobar potez, jer ima mnogo starih manastira i ruiniranih kulturnih i religijskih objekata, pa smatram da bi vlada trebalo da preduzme korake u cilju njihove zaštite.
Srpska pravoslavna crkva sa eparhijama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i drugde pokušava da održi svoje uticaj kao stup duhovnog jedinstva srpskog naroda u zemljama bivše Jugoslavije. Politički oponenti tvrde da će u budućnosti to iskoristiti za političke ciljeve. Zbog toga mnogi izvan Srbije vide Srpsku pravoslavnu crkvu kao polugu Velike Srbije. Kakav je vaš stav?
Leverage of Greater Serbia.
The Serbian Orthodox Church has its legacy from the past wars.
Srpska pravoslavna crkva se nije na pravi način suočila sa svojim nasljeđem iz nedavnih ratova. Razumem zašto mnogi tako doživljavaju Srpsku pravoslavnu crkvu. Postojali su delove crkve koji su bili deo srpskog nacionalizma 90-ih godina, ali to nije potpuna istina o crkvi. Naravno, jako je teško odvojiti crkvu od političkih, verskih i kulturnih pitanja. To je pre svega slučaj u Crnoj Gori, gde većina ljudi privržena Srpskoj pravoslavnoj crkvi i izjašnjava se da govori srpskim jezikom. Naravno da ne možete potpuno odstraniti crkvu iz nacionalnog pitanja, jer je taj identitet usko vezan za crkvu.
U pravoslavnom svetu crkva je usko vezana za nacionalne granice. Međutim, to nije slučaj sa Ruskom i Srpskom pravoslavnom crkvom, koje imaju dosta eparhije izvan svojih granica. Mislite li da Srpska pravoslavna crkva ide izvan istorijske tradicije jedna država, jedna crkva?
Historic tradition of having one church, one state.
Treba da se prisjetimo da tradicija jedna država, jedna crkva počiva na prvobitnoj praksi da je pravoslavna crkva bila imperialistička. Dakle, postojala je imperija koja je imala svoju crkvu, kao što je to bio slučaj sa Vizantijskim i Ruskim carstvom. Ideja o tome da svaka država ima svoju crkvu i o njenoj autokefalnosti javlja se tek u 19. veku. Ne smatram da crkva nužno treba da bude zatvorena u nacionalnim granicama. Smisleno je da SPC ima svoja predstavništva u državama u kojima žive Srbi, jer je jedna od najvažnijih uloga crkve obavljanje liturgije, i to na maternjem jeziku. Dakle, ukoliko ljudi u tom delu govore srpski, ima smisla da Srpska pravoslavna crkva bude prisutna. Šire govoreći, ne mislim da pravoslavna crkva treba da bude ograničena na nacionalne okvire, već da treba da bude prisutna u više zemalja, pogotovo imajući u vidu istoriju Jugoslavije.
Kao što ste već spomenuli, u Crnoj Gori imamo slučaj da država želi vlasništvo nad crkvenim objektima, sve u okviru šireg političkog konteksta da se ojača nezavisni crnogorski identitet. Da li mislite da je moguće da se nova autokefalna crnogorska pravoslavna crkva stvori tako što će se ogranak Srpske pravoslavne crkve koji postoji u Crnoj Gori utopiti u nju?
Mislim da je malo verovatno da se stvori autokefalna crnogorska pravoslavna crkva, jer su se i ruski i vaseljenski patrijarsi saglasili da ne treba osnivati novu crnogorsku crkvu. Ne vidim da će se to uskoro promeniti, te će za bilo koju pravoslavnu crkvu biti jako teško da prizna autokefalnost crnogorske crkve. Međutim, postoji šansa da se neke stvari urade drugačije. Imamo primjer Severne Makedonije, koja je 2001. godine kreirala autonomnu pravoslavnu crkvu. To znači da crkva ima pravo da izabere sve episkope i obavlja liturgiju, kao i sve druge stvari koje uobičajeno povezujemo sa nezavisnošću, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu. Stoga bi u Crnoj Gori mogla da se formira autonomna pravoslavna crkva, koja bi i dalje priznavala SPC kao matičnu crkvu. Mislim da je to jedina racionalna i održiva ideja u slučaju Crne Gore. Ne smatram da bi bilo pametno, ali ni moguće, kreirati autokefalnu crkvu. Moguće je ogranak SPC koji postoji u Crnoj Gori pretvoriti u autonomnu crkvu, što je rešenje na koje SPC ne bi gledala kao nametnuto od strane crnogorske države.
Dakle, mislite da Srpska pravoslavna crkva treba da da svoj pristanak da crnogorska crkva postane autonomna?
Ne autokefalna, već autonomna, što znači da donosi svoje zakone, bira episkope, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu.
Ko treba da odluči o tome, Srpska pravoslavna crkva ili neko drugi?
Da. Srpska pravoslavna crkva je jedina koja to može da učini. To je bio slučaj sa Severnom Makedonijom, jer je SPC nakon proglašenja nezavisnosti pozvala Makedonsku crkvu da se kao autonomna vrati u okvire Srpske pravoslavne crkve.
Ali u slučaju Makedonske pravoslavne crkve, vernici se izjašnjavaju kao Makedonci, dok se u Crnoj Gori vernici koji slede Srpsku pravoslavnu crkvu izjašnjavaju uglavnom kao Srbi.
There are a lot of different Russian churches.
Postoji mnogo autonomnih crkvi i u okviru Ruske crkve, kao što je slučaj sa Ukrajinskom autonomnom crkvom. Ona ima pravo da bira episkope i donosi crkvene zakone, ali i dalje priznaje Rusku pravoslavnu crkvu kao maticu. Postoji mnogo slučajeva u kojima je stvorena autonomna crkva koja deluje nezavisno izvan nacionalnih granica, ali u isto vrijeme priznaje svoju matičnu crkvu.
Koji bi bio pravni status Ukrajinske crkve nakon dobijanja autokefalnosti, imajući u vidu da Ukrajina ne priznaje nadležnost Ruske pravoslavne crkve?
Ona je pravni entitet, ima pravo na posjed i postoji zajedno sa ostale tri pravoslavne crkve u Ukrajini.
Ali one će se spojiti u nekom trenutku.
Da, one su spojene u novu crkvu, ali tri stare i dalje postoje. Dakle, postoji rivalstvo između Ruske autonomne crkve i dve ukrajinske pravoslavne crkve.
Mislite li da bi autonomija Crnogorske pravoslavne crkve zadovoljila Crnu Goru, imajući vidu da bi ta crkva i dalje slijedila pravila i tradiciju Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi od toga koga pitate, ko bi tu crkvu vodio i koliko radikalno bi to bilo izvedeno. Mislim da je moguće stvoriti crkvu koja bi u isto vrijeme poštovala crnogorsku kulturu i održavala bliske veze sa srpskom crkvom. Dakle, mislim da je moguće, ali nisam siguran kako bi na ovo gledali crnogorski nacionalisti kao i Crnogorska pravoslavna crkva, koja to ne bi tretirala kao rješenje problema. Ovo bi najpre bio dobar put za vladu koja bi mogla da prizna novu crkvu koja ima određeni stepen nezavisnosti i nije tako usko vezana za SPC kao što je trenutno slučaj.
O ovome što predlažete na neki način spekuliše se i u javnosti. Navodi se da je moguć dogovor između crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i mitropolita Amfilohija koji vodi Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Prema tom dogovoru Amfilohije bi postao prvi crnogorski patrijarh.
Tako je, ali on bi i dalje ostao deo Srpske pravoslavne crkve. Ne mislim da bi mogao nositi titulu patrijarha, već pre arhijepiskopa.
Koja su to pravna rješenja za vlasništvo nad verskim zdanjima u svijetu, na primjer u Italiji, Njemačkoj, Danskoj?
Zavisi od države do države. Crna Gora je zapravo veoma specifičan slučaj, jer crkva i država nemaju isti interes. U Bugarskoj, Rumuniji ili Poljskoj, nakon pada komunizma, većinskim verskim zajednicama je vraćena imovina, bila im je ponuđena restitucija, jer su u tom trenutku vlade imale isti interes kao i religijske zajednice. Baltičke zemlje su ponudile građanima da odluče da li žele da pripadaju jednoj od dve pravoslavne crkve. To je možda i najbolji primjer kog mogu da se setim kada je reč o rješavanju ovog pitanja. Jugoslavija također ima jedinstvenu istoriju koja se značajno razlikuje od ostatka Evrope. Ne mislim da postoji ikakav primjer u Evropi koji bi mogao služiti kao presedan za ovo pitanje, pre svega jer pitanje imovine nije nigde toliko osporavano.
Kako je to rešeno u Danskoj gdje živite?
U Danskoj je postojao sličan problem, ali je rešen tako što vlasništvo nad imovinom dele crkva i država. Naime, crkva je vlasnik posjeda, ali je država vlasnik crkve. U slučaju kada imate državnu crkvu, onda pitanje imovine nije veliki problem.
Pravno gledano, ko ima vlasništvo, crkva ili država?
Crkva je vlasnik posjeda, ali je deo države. Dakle, država posjeduje crkvenu imovinu zato što posjeduje i crkvu. Naime, u Danskoj crkva i država nisu razdvojene. Država je vlasnik crkve, te i vlasnik crkvenih objekata. Sveštenike zapošljava i plaća država.
To znači da država financira crkvu.
Da, Danci plaćaju porez, a država taj novac onda izdvaja za crkvu.
Kakva je situacija u Francuskoj ili Italiji?
U Francuskoj je situacija drugačija jer su crkva i država razdvojene. Zbog duge tradicije, crkva je vlasnik svojih objekata, što država prihvata. Pripadnici verske zajednice plaćaju porez direktno crkvi. Ono što razlikuje ove slučajeve od crnogorskog je jeste da ove države imaju dugu i ustaljenu istoriju sa jasno utvrđenim vlasništvom nad verskim objektima. Na primjer, niko nikada nije dovodio pitanje da Notre Dame pripada katoličkoj crkvi. Zna se da katolička crkva pripada katoličkoj zajednici. Zbog tih verskih odnosa, pitanje vlasništva nikada nije bilo predmet spora.
The first instance would be...
Vidjet ćemo kako će se to rešiti u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva je najavila da će uložiti žalbu Ustavnom sudu u Crnoj Gori, a onda i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Mislim da ima jake argumente pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postoji sličan slučaj u Moldaviji između pravoslavne crkve u Besarabiji i rumunske pravoslavne crkve, kada je besarabijska crkva bila zabranjena u toj zemlji. Oni su slučaj izneli pred Evropskim sudom za ljudska prava pre nekih 10 do 20 godina, koji je doneo odluku da besarabijska crkva ima pravo na restituciju.
Slušali ste razgovor kojeg je Dragan Štavljanin vodio sa Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorantom Univerziteta u Kopenhagenu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme dok je Bliski istok pod pretnjom novog sukoba, u Omanu je umro sultan Kabus, čija su tiha diplomatija i posredovanje među nepomirljivim rivalima pomogli smirivanju regionalnih napetosti. Pišu svetski mediji uz ocenu da će najveći izazovi novog sultana Hajtama biti nastavak politike neutralnosti koja je zemlju poštedela nemira kao i ekonomski oporavak. Hajtam bin Tarik posle imenovanja na čelo zemlje rekao je da će slediti tihu diplomatiju i politiku zasnovanu na dobrim odnosima s nizom zemalja, među kojima su Saudijska Arabija, Izrael, SAD i Iran, piše New York Times. Hajtam dolazi na čelo zemlje sa 4.600.000 stanovnika koje je dugo ostrvo neutralnosti u regionu koji potresaju verski i politički sukobi, ukazuje list navodeći da je region sada pod pretnjom novog rata usled povišenih tenzija između SAD i Irana. Upravo je Oman posredovao tajnim pregovorima Vašingtona i Teherana koji su doveli do iranskog nuklearnog sporazuma, a iz kojeg su se SAD povukle pod predsjednikom Donaldom Trumpom, što je dovelo do povećanja tenzija između dve zemlje. Sultan Hajtam suočava se sa dvostrukim izazovom kao novi vođa Omana, oporavkom posrnule privrede zemlje i očuvanjem politike neutralnosti sultana Kabusa, koja je pomogla da zemlja bude izolovana od regionalnih sukoba i diplomatskih sporova, ukazuje Wall Street Journal. Pored porasta tenzije između SAD i Irana, ukazuje Wall Street Journal, među izazovima novog vladara Omana je blokada koju su Kataru 2017. godine uvele Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein pod optužbama da Doha podstiče ekstremizam na Bliskom istoku, kao i građanski rat u susednom Jemenu gde su 2015. godine Saudijska Arabija i njeni saveznici pokrenuli napade na pobunjenike Hute koje podržava Iran. Sultan Kabus je bio najdugovečniji arapski vladar, popularan, ali i apsolutistički monarh tokom čije vlasti su suzbili na drugačija mišljenja, ističe BBC. U Omanu nije bilo većih previranja, mada se određeno nezadovoljstvo pojavilo 2011. godine tokom arapskog proleća, kada su hiljade ljudi izašle na ulice tražeći bolje plate, više radnih mesta i okončanje korupcije. Protesti nisu doveli do većih promjena, ukazuje BBC, mada je Kabus uklonio nekoliko ministara za koje se smatralo da su korumpirani, povećao ovlašćenja Ustavnog saveta i obećao više radnih mesta u javnom sektoru. Vlasti su posle, prema Human Rights Watchu, nastavile da blokiraju nezavisne medije, zaplenjuju knjige i deluju protiv aktivista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.